fiidwacna wanaagsana dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo ahada taariikhduna ay tahay 15ka bisha diisembar ama 12aad ee 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ballan qaaday inuu samayn doono mustaafuriintii ugu weyneyd ee taariikhda Mareykanka, sidoo kalena kusimaha madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed oo isaguna maanta u xaqiijiyey xulafada dalkiisa in uu dib u adkaynayo in ay dalkaasi ka jirto xasilooni maaliyadeed iyo weli mid suuqa ganacsiga ah. waxaa kaloo intaan barnaamijka ku guda jirna aad maqli doontaan barnaamijkii ama xubintii wicitaanka dhegeysta.
gobolka Minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walbo jimco ah 8-10 bannaanka ayaan taaganahay in dhallinyaradaas duruufuhu haystaan, gaar ahaan dowladda u go'ay sidii uga warhayn lahaa u caawin lahaa.
qodobadaasi weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka. hirgiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suuriya, Geert Pedersen, ayaa haddana maanta gaadhay magaalada Dimashiq iyadoo uu ku baaqay in la bixiyo gargaara bani aadamnimo dheeraada. waxaana uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo cadaaladda la isku hallayn karo si looga hortago, buu yidhi, falal argoosi ah oo dalkaasi ka dhaca. dhinaca kalena, wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Cali Yerkiya ayaa sheegay in in ka badan 7,600 oo qof oo Suuriyaan ah ay ku laabteen dalkooda muddo 5 maalmooda gudahooda, kadib markii xukunka laga tuuray Bashaar al Asad oo ah madaxweynihii dalkaasi. wasiirka ayaa xusay in dadkaasi ay si iskooda ugu laabteen intii u dhexaysay 9-13 bishan Diisembar. wasiirka difaaca Turkiga Yasar Güler ayaa isaguna maanta axada sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu taageero ciidan iyo weliba tababar dhinaca milatariga u fidiyo dowladda cusub ee Suuriya, waxaana uu tilmaamay inay tallaabadaasi qaadayaan haddii ay ka codsadaan. hadalkan ayaana soo baxay amaba ay daabaceen warbaahinta dalka Turkigu, iyadoo wasiirku ku nuuxnuuxsaday in la siiyo fursad hoggaanka cusub ee hogaaminaya Maxamed Albashir oo ka tirsan kooxda Taxriil al-Sham, kuwaasoo kaalin weyna ka qaatay inay xukunka ka tuuraan Bashaar al-Asad. dhinaca kalena, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay inuu amray dowladdiisu inay diyaariyaan macnasiyo lagu gaarsiinayo gargaarka raashinka Suuriya, kaasoo la kaashanaya ururada caalamiga ah iyo weliba saaxiibada kale. ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib oo ay ku jiraan caruur iyo haween, kadib markii diyaaradaha dagaalka ee militariga Israa'iil ay soo kacsaa kooxada duqeyna ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Qasa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee la yidhaahda WAFA. wakaaladdan ayaa intaasi kusii dartay in qaxoonti badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'iil ay aroortii hore xoog ku galeen dugsi ku yaalla magaalada Beit Hanuun ee ku yaalla amaba ku taalla waqooyiga Qasa. ciidamada Israa'iil ayaa qabsaday ama qasbay aan ilaahdeen qaxoontiga in ay ka baxaan dugsiga iyaga oo isticmaalaya hanjabaad hubaysan. sidoo kale, warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ayaa sheegaya in ciidanka Israa'iil ay hareereeyeen dugsiga Khaliil Cawiid aha oo kaasoo ay si toosa u beegsadeen qaxoonti iyaga oo isticmaalaya rasaas iyo weliba hub culus. weerarkan ayaa ilaa iyo hadda sababay dhimashada 15 qof iyo weliba dhaawaca tiro kale. wakaaladda WAFA ee Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Israa'iil ay ku khasbeen qaxoontiga caruurta iyo weliba haweenka inay u baxaan dhanka Barkantrool ciidan oo ku taalla waddada Salaaxuddiin, halkaasoo ragga lagu qabtay laguna xidhay, sida ay wakaaladdaasi xustay. ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Iiraan ayaa raasa Falidaze oo ah weriye Iiraani ah oo haysta dhalashada Maraykanka ku riday xukuna 10 sannadooda kadib markii ay ku heshay dambi ah inuu gacan saar la lahaa wa dowladaha ay ka soo horjeeda sida ay Sabtidii sheegeen garyaqaankiisu. Rase Falidaze ayaa ah weriye hore ugu howlgeli jiray shabakada Radio Farta oo ay V O A bahwadaag yihiin oo ah raadiyo hoostaga howlgalka ama ka hoos howlgalaan idhaahdee raadiyoga Free Europe iyo weliba Radio Liberty oo ay korjoogtayso hay-adda V O A maamusha ee U S G M. Maxamed Xuseen Agaasi waa loo garyaqaanka ninkan xukunka lagu riday ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in Iiraan ciidamada ilaalada kacaanka maxkamadoodu ay soo saartay markii ugu horreysay mowqifka ay ka taagan tahay xukunkan. Waxaana uu sheegay in lagu eedeeyey inuu iskaashi la sameeyey dowladda Maraykanka. Waxaana garyaqaankaasi uu sheegay in xukunkan laga qaadan karo rafaan muddo 20 maalmood ah mar haddii xukunkaasi lagu soo saaray toddobaadkii hore, isagoo intaasina ku daray in ay awoodi u kari uu awoodi waayey amaba loo ogolaan waayey inuu la kulmo ninka uu garyaqaanka u yahay. Bishii August ee aynu soo dhaafnay ayaa ninkan xukunka lagu riday uu soo dhigay 2 fariimood oo soo jeedinaya in uu ku soo noqdo Iiraan maadaama raadiyowga amaba warbaahinta uu ka howlgelayay laga arko amaba inta badan lagala socdo Iiraan oo loona arko mid ay maamulaan dowlada shisheeye. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Kaad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu samayn doono mustaafurintii ugu weyneed ee taariikhda Maraykanka. Arrintaasi ayaana keentay su-aalo badan oo ku saabsan sida ay suurtagal ku tahay iyo weliba sharcinimada labadaasiba. Haddaba wariyaha V O A arrimaha socdaalka Aliena Barros ayaa warbixintan ku eegaysa sida militariga Maraykanku arrintan ugu lug yeelan karo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana warbixinta inoo soo jeedinaya.
Intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada, Donald Trump ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee Maraykanku ay tahay socdaalka sharci darrada ah. Waxaan qaadi doonaa musaafirintii ugu weyneyd taariikhda. Kuma faanayo inaan sidaasi idhaahdo, laakiin waa arrin adag in la samayn waayo. Ilaa markii uu doorashada ku guulaystay, Donald Trump ayaa warbaahinta bulshada ku soo qoray inuu amar degdega soo rogi doono, islamarkaana uu ciidanka Maraykanka u adeegsan doono musaafirinta. Joseph Nunn oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda New York ayaa sheegay inaanay caddayn sida militariga Maraykanka loogu adeegsan doono howlaha masaafurinta. Runtii waxay ku xidhan tahay sida uu madaxweynuhu u dhigo sida uu u doonayo inuu adeegsado militariga. Ma wuxuu doonayaa in ciidanku si toos ah uga qayb qaato masaafurinta, mise wuxuu bixin doonaa adeeg dadban si hawshan federaaliga ah loo fuliyo? Tom Homan oo xilka arrimaha xuduudaha uu Trump u soo magacaabay ayaa qorsheynaya hannaan qallafsan oo la xiriira howlaha masaafurinta iyo militariga oo kaalin weyn ka qaata arrintaasi. Waxaan samayn doonaa howlgal masaafurina oo weyn, waxaanan isku dayi doonaa inaan soo helno tiro ka badan 300,000 oo caruur ah oo maamulkani uu dalka ku sii daayay. Homan ayaa soo xigtay warbixin ay qortay hay-adda amniga gudaha dalka, taasoo muujinaysa in tiro ka badan 230,000 oo caruura oo aan waalidkood la soconayn ay soo xaadiri waayeen ballamihii ay maxkamaddu u qabatay, halka tiro ka badan 290,000 aanay wax ogeysiisa helin. Khubarada arrimaha socdaalka ayaa ku doodaya in tan micnaheedu aanu ahayn inay maqan yihiin. Qaar ayaa laga yaabaa inay weli joogaan ciwaanadii ay markii hore sheegteen. Masaafurin ballaadhani ma aha doorashada keliya, Kongreeska ayaa taas beddelkeeda abuuri kara waddo kale oo ugu dambeyn sharci lagu siin karo, taasi oo dad badan oo markii horeba Maraykanka joogay u ogolaanaysa inay codsiyo gudbistaan iyada oo la baadhayo, lacag laga qaadayo, kadibna sharci loo samaynayo. guddihoosaadka arrimaha cadaaladii aqalka sanadka ayaa toddobaadkan ka dooday loolanka lagala kulmi karo musaafuriinta ballaadhan, iyadoo dimuqraadigu uu leeyahay arrintaasi dhaqaalaha ayay dhaawacaysaa. Xaqiiqdu waxay tahay waxaa jira malaayiin muhaajiriin aan waraaqo haysan oo Maraykanka ku nool maanta, kuwaasi oo ka shaqeeya meelo muhiim u ah dhaqaalaheenna. Laakiin jamhuuriga ayaa iyagu culays ka saaraya raacidda sharciga. Waxaan raaci doonaa amarada maxkamadaha socdaalka, laakiin ma ogolaan doonaa in sharci darrada iyo dembiilanimadu ay caadi ka noqdaan Maraykanka gudihiisa. Sharciyada federaaliga ayaa xadidaya kaalinta uu ciidanku ku yeelanayo howlaha shicibka, iyadoo kongareeska aan ogolaansho laga helin. Laakiin arrimaha aan degdega ahayn ayaa madaxweynaha jooga u ogolaan kara inuu u adeegsado dhinaca logistikada. Khubarada qaar ayaa sheegay in askartu ayna lahayn khibradda wax musaafurinta. Askari kasta oo loo keeno inuu ka qayb qaato howlaha musaafurinta waa askari aan qabanaynin shaqadiisii caadiga ahayd, isla markaasna aan gudanaynin kaalintii amniga qaranka ee isaga loogu talagalay. Gobolka Texas ayaa u soo bandhigay maamulka imanaya madaxweyne Trump dhul dhan 550 hektar si uu uga dhiso goob dadka lagu kala saaro laguna hayo. Arrintaasi ayaa komishinarka gobolku ku sheegay inay noqonayso masaafurintii ugu weyneyd taariikhda Maraykanka ee lagu sameeyo dembiilayaasha rabshadaha ku lugta leh.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o e da arrimaha socdaalka alin baro. Salka wale aad nagala socotaana waa v o a.
idaacadda v o a waxaad si toosa uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, redio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda afrika ee ku boobay urur goboleedka ECOWAS ayaa maanta kulan ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi. waa igu horeyso arrimaha ammaanka iyo weliba ka bixitaanka ay ururkaasi ka baxeen. saddex waddan oo milatarigu ay hogaamiyaan haatanna ay gacanta ku hayaan taladooda. ka hor intaanay shirkan yeelan ayaa dalalka ku jira ururkana dhaqaalaha bulshada afrika ay dalalka burkina faso, maali iyo weliba niger ay dib u xaqiijiyeen go-aankooda aan ka soo laabashada lahayn ee ay kaga baxeen ururkan oo ay ku dhaliileen inuu hoos jooga dalka faransiiska oo gumaysan jiray. ka bixitaanka ururkana saddexdan dal ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ganacsigii xorta ahaa, isu socodkii, iyo weliba sidoo kale iskaashiga ammaanka ee aagan saaxil oo kooxaha jihaadoonka ahi ay dhul qabsanayaan. shirkan oo ka dhacaya magaalada abuja ee caasimada dalka nigeria ayaa mas-uuliyiinta ka qayb gelaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka senegal basiro diome vaye oo 15 waddan ee ku jira urur goboleedkan ECOWAS ay bishii julaay u magacaabeen inuu dhexdhexaadiyo saddexdan waddan ee ka goostay. waxaana uu madaxweynaha senegal toddobaadkii hore sheegay inuu horumar ka samaynayo wada xaajoodyadan uu la yeeshay saddexdan waddan, isagoo sidoo kalena intaasi sii raaciyey in aanay jirin sabab ah xidhiirka ku sii wadi waayaan, gaar ahaan marka la eego xaaladda ammaanka. ka bixitaanka ururka ee saddexdan dal ee burkina faso, maali iyo weliba niger ayaa dhaqan gelaysa sannad kadib markii ay shaaciyeen oo noqonaysa bisha January, waxaana sidaasi tilmaamaya xeerarka ururkan uu leeyahay. waxaanay saddexdan waddan si iskooda u samaysteen urur ay ku bahoobeen oo la yidhaahdo xulafada dalalka saaxil amaba a e s, kadib markii ay xiriirka u jareen Faransiiska islamarkaana ay u janjeersameen dhinaca Ruushka. Dalalkan saddexda ayaan weli geestooda shaacinin qorshayaasha ay la tegayaan shirka Abuja, balse taasi beddelkeeda jimcihii ayay caasimada dalka Niger ee Niamey ku qabsadeen kulan heer wasiir oo iyaga u gaara. Wadamadan ayuu dhammaantood afgembi milatari ka dhacay, sidoo kalena waxaa ka jiraya kooxaha jihaadiinta sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena dalka Guini oo isaguna xubin ka ah ururkan ECOWAS ay milatarigu maamulaan kadib markii afgembi uu ka dhacay sannadkii 2022. Xiisadan ka dhex taagan urur goboleedkan ECOWAS ayaa cirka isku shareertay kadib markii dowladaha ku boobay ay ku hanjabeen faragelin milatari oo ay ku sameynayaan. Afgembigii ka dhacay bishii Julaay ee sannadkii 2023 dalka Niger waa dalkii lixaad ee uu ka dhaco afgembi milatari muddo saddex sannadood ah, iyagoo sidoo kalena cunaqabateena culus ku soo rogay dalkaasi. Faawuro Ganisbe ee madaxweynaha dalka Togo ayaa isaguna dhexdhexaadin ka dhex waday dalalkana oo ku yaala aagga saaxilka. Bishii Maarjana urur goboleedkan ECOWAS waxay qaadeen qaar ka mid a cunaqabateynihii ay ku soo rogeen dalkaasi Niger, taasoo iba fur u ahayd ee dib u bilaabidda wadaxaajoodyada. Horraantii sannadkan ayaa taliyaha ugu sarreeya milatariga Nigeria uu la kulmay taliyaha milatariga Niger si loo xoojiyo iskaashiga dhinaca ammaanka, gaar ahaana isgaarsiinta ka dhacaysa labada milatari iyo weliba ka qayb qaadashada guddi howleedka dhinaca xuduuda. Tan iyo inqilaabkii sannadkii 2022-kiina dalka Guini oo ururkan xubinka ah ayaa u hogaaminayay Jeneraal Maamed Damuba oo ah taliyaha milatariga, kaasi oo loo dhaariyay madaxweyne ahaan. Culayskaga yimi urur goboleedkan ECOWAS ayaa hogaamiyeyaasha milatari ee dalkan Guini hogaamiya isla garteen inay qabtaan doorashooyin dhammaadka sannadkan 2024, hase yeeshee waxay yaqiinsadeen inaanay ballantaasi fulin karin.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ku nool Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. sida ay v o a da u sheegeen khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maanduuriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xaddhaaf ah. haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyaradan? waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maanduuriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waan dhowahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
adigaa mudan, bal marka hore noo fahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. marka dhallinyarada dhallinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradooda yartahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda
waaye waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca aan usoo daadegno aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo talo ka booda, dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay, dad khamriga u go-ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da-da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, dee dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhalinyarada soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maandooriyaha ama bulwadda loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018-kii waxaa bilaabatay maandooriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019-kii, 2020-kii, 2021-kii iyo 2022-ka kininadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa, ma jiraan dhalinyaro u dhintay
gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus? Waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay gobolkan Minnesota. Anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walbo jimco ah 8-10 banaanka ayaan taagnaa in dhalinyaradaas duruufuhu haystaan gaar ahaan bulwadda u go-ay sidii uga warhayn lahaa, u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose kaas oo ku dhacay nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodi jooga, waalidkooda jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkaygi ama gabadheedi waxa u dhimatay heart attack. Marka waana loog yahay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da-doodu yar tahay. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobolo kale oo Mareykanka ka mid ah Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtar. Bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacay waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su'aal baan waxaan u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay. Marka sideebaa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxay tahay ee dhalinyarada maal suubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sideebaa niyo la isku waafajin karaa ama maarat wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada daroda suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u eg tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su'aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Mareykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Mareykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Mareykanka. Marka cilladan ama dhibaatadan waddanka Mareykanka ayay haysataa. Labadii sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad nooc markuu barto lagu caayo, aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco, arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishad oo kale ma soo uro, sida sigaarka oo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahanwaa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashii iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshay caawinaad rasmiya ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu ku qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo marka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addictionka la dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drugkaas inuu qaato. Hurdada ay uga muhiimsan tahay, cuntada ay uga muhiimsan tahay, nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca. Marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay. Dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan, barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo, waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato. Waxaa jira irbado loogu talagalay, irbad naarkan la dhaho, oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo, inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo. Marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo.
Waa tahay, waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Dhegeystihii kusoo weydiiyey Mahdi isna aad buu u mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa Mahdi v o eda iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtaar. Haddii aan su-aashayda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka Mareykanka. Ustaad, gobolada kale ay Soomaalida degan tahay sida Ohio, gobolka aan kaala soo hadlaayo, iyo gobollo fara badan ay Soomaaliya ay degan tahay, dhibaatada waa ka wada jirtaa.
sidee laysaga kaashan karaa wax xiriir aho gobolada kale soomaalida degan idinkala dhexeeyo si arrinkan looga hortago ma jiraa? Waa mahadsantaa.
Waa su-aal muhiim ah. Horta soomaalidu gobol walba ay joogaan, meel walba ay joogaan, waa dad isku xiran. Maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta, dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo iska saarnay malaha. Anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaas ayna saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba, horta in laisku duubnaado. Dadkeena aqoonta u leh, waxaan fahamsan ama dareenku uu weli ku haray inay u damqadaan, isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada, qof yari qof weynba, waalidiintii, in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim, lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsana gabdhihii wiilana isku jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigaysana inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii iyo jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka dhalinyaro Soomaali oo gabdha iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Aadna u caawiya dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Raxma Maxamed Aadan, kasoo hadlaysa gobolka Minnesota. Waxaan salaamaa bahda v o a iyo martido. Waxaanahay hoyooyinka Soomaaliyeed ku nool Mareykanka. Waana dhibaysaa arrinta taroogada ciyaal maalmahan soo korortay, sidee loogu hortifid karaa ustaad? Oo maxaana kula tali lahayd hoyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda?
Waa su-aal aad muhiim u ah walaashay Raxman, waan salaamayaa. Hoyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay. Aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. Kahortaga horta, qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysa weeye. Waxyaabaha hadda jira, qofka dhalinyaradana balooda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda, waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba, ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas. Hadda maadaama da-da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yar tahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa, ama middle schoolka waxaa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho, electronic ah, sida qalinkoo kale ah. Waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay. Waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo, waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isagoo oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama dooyo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su-aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay la yihiin horta ay ogaadaan. midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin saxa oo caruurtan intay yar yihiin xitaa goobaha caruurta ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti axad walba iyo masaajidada meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurta aan ugu tagayo waalidiintiina aan wacyigelinayo culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka ah marka hore saaxiib la noqo qofkay saaxiib kala yihiin ogow taxadar dheeraad ahna samee isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balwooda ku barteen.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Poland ee gobolka Maine. Waxaan rabaa dhexmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisis-ka ama overdose-ka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ka jirta, gaar ahaan waa mujtamac Soomaalida dhalinyaro badan ay u dhinteen. Marka Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsoomay? Ma jirtaa dad aad guleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamac dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintani bulshada aada looga wacyigeliyo, gaar ahaan dhalinyarada soo koreysa?
Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaa umasanta. Waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday. Waana arrintan markii ay bilaabatay, waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taagannahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdoseku uu dhaco. In markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo, aan irbada naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambalaasta aan ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhex bixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin, si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhex baxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabkii ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo. Markay kasoo baxaan 3-4 bilood ay soo dhammaystaan, meeshii iyo asxaabtoodii ayay kusoo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho, in loo diyaariyo shaqo ama bi'adii in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin bi'adii uu ka baxay. Marka culayska ugu badana jira waxa weeye dhalinyaro badan oo alxamdulillah ka dhex baxday way jiraan. Gabar waxaa jirta hadda waxaan ka dhex baxday oo iyadu barnaamij samaysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhex baxay oo shaqeeya, waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ayay u tiro badan yihiin, u yar yihiin, tiradoodu u yar tahay, waxaa badan intay ka baxeen isla markii haddana kusoo noqday. Waxa addictionka la dhaho wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin weli, ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhona haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqda, haddaanan la iskaashanin, haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeedsanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aana la sameynin, barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna haddaan la sameynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saarannahay, ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan. Waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiibo ah, kubadda isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay, xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyahan ku baabi'i. taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadi ay la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka uga maqan waxa weeye in bulshadu dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama in hay'adaha bulshada u adeega ama dadka hoggaamiyasha ha noqoto, arintan waa laga seexday sidii la rabeena in waxba looga maqabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan si wadajir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahadcelinayaa, waana su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo ama qof hogaamiya ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufo haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay maandooriyaasha iyo addictionka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatadana haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini-aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo programo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanaya kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku markuu uu maaragtay shahaad una kusoo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dambiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dambiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladoodu waxay maraysaa cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u hadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana aynu dib ugu noqono wararkii qaaradda Afrika. Hogaamiyaasha aan ilaahda dhegeystayaala dalka Kuuriyada Koonfureed aynu u kacno haatana raallihada kusimaa madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Han Dong-soo ayaa maanta sameeyey tallaabo uu xulafada dalkaasi dib ugu xaqiijinayo inay dalkaasi ka jirto xasilooni maaliyadeed iyo weliba mid suuqa ganacsiga. Waxaana arrintan imanaysaa maalin kadib markii maamuska xayuubin lagu sameeyey Yoon Suk Yeol oo ahaa madaxweynihii dalkaasi, isla markaana shaqadii looga joojiyey kadib isku day uu ku rabay inuu xukuumadda degdega dalkaasi ugu soo rogo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo weliba xaaladdu halka ay marayso waxa aan falanqeyn ka wada yeelanay Cashe Ibraahin Aadan. waagaashay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Wadankaasi kuuriyada koonfureed oo tan iyo saddexdii bishan aynu ku jirno ee Diisembar xaaladda siyaasadeed ay ahayd mid hubaarti la-aan ayay weliba kacsanaan. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey ee la sugayey go-aankaasi golaha baarlamaanka ay ka gaari doonaan maamuska xayuubinta madaxweynaha, waxaana kadib markii maalintii shalay ay baarlamaanku u codeeyeen in madaxweynaha dalkaasi ay maamuska ka xayuubiyaan, xaaladda wadankaasi ay noqotay mid degan islamarkaana haatan la sugayo tallaabada xigta. Waxaana caashay xusid mudan in baarlamaanku in muddo ah oo dabcan uu isku dayay inuu sameeyo maamuska xayuubinta kadib eeday baarlamaanka mucaaradka ayaa usoo jeediyeen madaxweynaha xukunka joogay in ay markii hore maamuska xayuubintan oo markii labaad ay u suurtageli weyday inay xukunka ka tuuraan, balse haatan kadib markii 12 xubnood oo conservative ama kuwa inta badan kuyar socodka ahi ama muxaafidiintan ilaahday ay ku biireen islamarkaana codkooda ku biiriyeen ay u suurtagashay in ay madaxweynaha maamuuska ay ka xayuubiyaan. Marka hadda guud ahaan haddaynu eegno wadanka xaaladiisu waa degan tahay, waxay heleen madaxweyne kusima ah oo haatanna ra-iisul wasaare wadanka ka ah. Sidoo oo kale waxaa la dhul sugayaa tallaabada xigto ah maxkamadda sare ee wadankaasi ama maxkamadda dastuuriga ah oo loo gudbiyey oo dabcan maalinta isniinta bilaabaysa doodeeda go-aanka baarlamaanka kasoo baxay, iyadoo maxkamadda dastuuriga ahina ay haysato muddo 180 maalmood ah si ay go-aan uga gaadho in go-aankaasi kasoo baxay baarlamaanku yahay mid saxaya. In kale iyada oo qaarkood ama dadka arrimaha falanqeeyana ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay maxkamaddu inaanay sugin 180 maalmood balse ay degdeg u gaari doonto go-aan ku saabsan xukunkaasi amaba go-aankaasi baarlamaanka kasoo baxay madaxweynaha maamuska lagaga xayuubiyey.
Waxaad ka warantaa cabdixakiin, ilaa iyo hadda marka muxuu tallaabooyin uu qaaday kusimaha madaxweynahan cusub ee hadda baarlamaanku ay magacaabeen dalka kuuriyada koonfureed?
Cashay, tan iyo markii shalay tole madaxweynahan kusimaha ah loo xushay inuu dabcan dusu sharcigu sheegay in la raacay, waxa uu isku dayayay in uu dunida uu sheego in dalka kuuriyada koonfureed aanay ka jirin qalalaase, dabcan siyaasad ahaanna uu xasiloon yahay, waxaana uu isku dayayay inuu la xidhiiro hogaamiyaasha xulafada dowla ah wadankaasi kuuriyada koonfureed, waxaana sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa dabcan sidoo kale Mareykanka laftigiisana dhinaciisa ka xaqiijiyey ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha wadanka Mareykanka Jo Biden, iyadoo Mareykanku uu xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay dalkaasi kuuriyada koonfureed wadajirkiisa iyo weliba dabcan xasiloonidiisa. Waxaana dabcan caashay uu isku dayayay inuu dunida ku qanciyo deganaashahaasi xasiloonida siyaasadeed. Geesta kale tallaabooyinka uu qaadayo waxay salka ku hayaan si warbaahintu daabacayso suuqa saamiyada iyo weliba dhaqaalaha wadankaasi oo baaxad degaya tan iyo xilligaasi, maadaama madaxweynihiina la rabay in xukunka laga tuuro, dabcan sidoo kalena baarlamaanka madaxweynuhu wuxuu ku galay culaysna uu saaray kadibna go-aankan uu soo baxay aan dadkuna aanay hubin halka uu saldhigan doono wadankaasi. Marka arrinka ugu muhiimsan oo haatan qaaday waxa weeyaan xasiloonida iyo weliba dejinta siyaasadda wadankaasi iyo weliba in hogaamiyaasha dunida ula xidhiidho islamarkaana u xaqiijiyo wadankaasi inaanay culays suuni ka jireen.
Waa tahay bal haddaad sawir guud ka bixiso marka waa kuma ninkan cusub hadda la magacaabay ama loo soo xushay in uu hogaamiyo dal kuuriyada koonfureed, bal sawir naga sii.
Cashay waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii haatan xukunka hayay ee wadankaasi dabcan 27 jir jaamacadda Harvard ee wadanka Mareykanka dhaqaalaha ka qaatay, waana doctorate buu qaatay ama dhakhtarnimo oo dhinaca dhaqaalaha ku qaatay. Dabcan sidoo kale waxa uu soo noqday uu kasoo shaqeeyay dowladdaasi kuuriyada koonfureed 30 sannadood ee ugu dambeeyey isagoo jagooyin kala duwan soo qabanayay islamarkaana ilaa iyo 5 madaxweyne wadankaasi soo maamulay la soo shaqeeyey oo kan haatan xilka laga xayuubiyey uu ku jiro. Waxaana jagooyin kala duwan soo qabtay ka mid ahaa in uu noqday dinjiraha ama safiirka dalka kuuriyada koonfureed jooga wadanka Mareykanka, sidoo kale waxa uu noqday wasiirka wasaaradaha dhaqaalaha iyo weliba amaan ilaahda ganacsiga iyo weliba sidoo kale maaliyadda. Waxa uu soo noqday oo dabcan sidoo kale uu soo maamulay xarumo kuwa inta badan tintanka loo yaqaano iyo weliba maxadiyo kala duwan oo waddankaasi ka dhisan. Waa khabiir dhinaca dhaqaalaha caan ku ah, isla markaana taasi ay u saamaxday inuu waddankaasi uu ka mid noqdo dadka aadka looga qadariyo dhinaca dhaqaalaha. Waxaa caashay sidoo kale xusud mudan in wadamada xulafada la ah Kuuriyada Koonfureed ee reer galbeedka uu xidhiidh dhow la leeyahay gaar ahaan waddanka Mareykanka, waxaana si warbaahintu daawacayso uu qeyb lixaadle ka ahaa ama uu kulahaa heshiiskii ay wada gaareen Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Mareykanku la sameeyey sanadkii 2011 xilligaas uu garowdeen ka ahaa madaxweynaha haatan Mareykanka Joe Biden oo ahaa madaxweyne ku xigeen isaguna xilligaasi dabcan dowladdaasi talinaysay uu ka mid ahaa. Marka waa khabiir dhinacaas aada loogu yaqaano. Mucaaradka lafta kooguna dareenno kala duwan ayay ka muujiyeen xulitaankiisa inuu noqdo ku simaa madaxweynaha. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida gabagabada idaacadda ayaynu dhegaystayaala maraynaya. Haatanna aynu ku wada nasanno codka Ismaaciil Danan.
chamata chalki kasanto chief ko gurto cho chamwayde chamnoi pilanida 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 ruhku chamata chalki kasanto chief ko gurto cho chamwayde chamnoi pilanida 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 chi bode tu xalida jirida ode chalax samida o chalbe bu anchar leida wan chi bode tu xalida jirida ode chalax samida o chalbe bu anchar leida cha qurhoni jamal salida chok damaysi jawharat samida o challe aad so jiidan ogida challe aad so jiidan ogida o challe aad so jiidan ogida o challe aad so jiidan ogida o challe aad so jiidan ogida cha qurhoni jamal salida chok damaysi jawharat samida challe aad soo jiidan ogida o 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 challe aad soo jiidan ogida charayno ku chilcilcdo kuna chelane mat kacheseni kacheseni uno i baby kacheseni ato ur kula chirta ku ba charayno ku chilcilcdo kuna chelane mat kacheseni kacheseni uno i kacheseni way way chaale chaal ma ino qor way chirane naftan ku jaba way charaysa ya chaah ma ino qon awan ku chaale chaal ma ino qor way chirane naftan ku jaba way charaysa ya chaah ma ino qon cha qurhoni ya jamal salida dub damaysi ya jawharat samida o challe aad soo jiidan ogida 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 cha qurhoni ya jamal salida dub damaysi ya jawharat samida o challe aad soo jiidan ogida o challe aad soo jiidan ogida challe aad soo jiidan ogida o challe aad soo jiidan ogida o challe aad soo jiidan ogida cha جاه قرحون يا جمال سليدا قوب دميسي يا جوهرة سسميدا وتشل عاد سوتيدا نوغدا 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 وانچی بوده چوخ سلیدا جیری عوده چلاق سسمدا
وچل بب وعن چار لیهیدا وچل عدا سو چیدن و گیدا عد کاسی اسماعیل دانان ایانا دگستیال گوده بید عدی عاوی دونیده تنیو کرا تد موعنی دلی های دنبان تیم بسید آیوه نباد گریو
وچل عدا سو چیدن و گیدا 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 شاه قرحون يا جمال سليده جوق دميسي يا جوهرت سسميده وتشل عاد سجيده